U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Dragana Proleja, Fenomenologija gađenja, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, koja je nedavno održana u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.
Holokaust nije predmet mišljenja poput drugih, to smo svi osjetili dok smo na ovome radili. Čini mi se da on, za razliku od drugih, iziskuje izvesnu emotivnu i ljudsku empatiju i emotivnu i ljudsku involviranost, učešće koje, ukoliko ne postoji, sve ovo je jedna puka igrarija. Neka igra reči koja ničemu ne znači, jedna licemerna međuljudska komunikacija. A kao što Plotin reče jednom davno za Boga, ako nemaš vrlinu, uopšte odnos prema Bogu ti je puka licemer, je tako isto i za Holokaust važi. Ako nemaš ljudski odnos prema tome, onda bolje se prođe, nemoj nikada se osvrćeš. Ta vrsta događaja remeti čoveka, izbacuje ga iz utočišta, on ne može da se smesti, da se odomaći, da se vrati svojim svakidašnjim ugodnostima kada se susretne s ovim događajem. Neprijatno je, lakše je okrenuti glavu, lakše je otići na svoju stranu. Zbog toga čini mi se ni mi ovde koji sedimo nismo svesni koliko je značajno ovo što se danas događa. Moj prilog se osvrće na ono što je uvrežena i čini mi se neobično žilava interpretacija Hannah Arendt koja govori o banalnosti zla i koja je neobično, čini mi se, nereflektovano prihvaćena kao model objašnjenja. I ono što je meni, kojem je ona od starta delovala nedovoljno i neuverljivo, dao impuls da krenemo u nekom drugom smeru, to nije filozof, nego istoričar, David Cezarani, koji je napisao najbolju biografiju o Eichmannu, koju možemo da čitamo. I Cezarani je u osnovi istoričar i malo je tu šta filozofski relevantno u toj knjizi. Osim nekoliko rečenica, koje su po Hannah Arendt dosta razarajuće. Ono što tvrdi Cezarani jeste da teza o banalnosti zla jeste unapred pripremljena i mitotvorna, mitološka, jer zapravo Hannah Arendt pre toga doživljava prvi ozbiljniji uspeh sa izvorima totalitarizma i bez puno uosećanja u konkretan slučaj Eichmann, ona primenjuje teze svoje knjige na taj sudski proces i sa banalnošću zla vrlo lako izlazi na kraj, jer boravi svega nekoliko dana. To je ono što ne znamo, mi koji smo čitali tu knjigu i koja nas je dojmila. Ona boravi svega nekoliko dana na suđenju, tokom procesa. I to onih dana kada je Eichmann glumio jedno potpuno nevino i naivno, birokratsko, bezbojno biće. I to po sugestiji koja je potpuno racionalna, a to je da ne da naoružanje, da ne da municiju sudijama koji su izdali u tužbi da je on jedan fanatični zlikovac. Cezarani uviđa u onome što je za Hannah Arendt bilo dovoljno tih prvih nekoliko dana procesa u kojim se on pravio kao čovek koji prosto izvršava svoje obaveze i svoj posao bez ikakvog ličnog učešća, bez ikakve lične mržnje, da bi, kaže Cezarani, kasnije Eichmann postao jedan vrlo vešti, vitalni, energični, fanatični borac za vlastiti život i za vlastitu stvar. Ono što je teza mog rada vezuje se za fenomenologiju gađenja, koja nije posebno razvijena i koja ima svoje dva oblika, prosto nevjerovatno. Eto, i mi filozofi ne volimo te stvari koje nam ne deluju baš privlačno, naprotiv. Imamo dva relevantna, jednako nepoznata motiva, Aurel Lacolnaya i Jean-Paul Sartre. Kod nas je potpuno negde taj fenomen ostao u drugom planu zbog toga što su ta dva motiva ne samo nedovoljno poznata, nego i suprotstavljena. Naime, postoje dva, naš jezik to ne vidi, ali postoje dva izraza gađenja. Jedno je ka spolja, a drugo je ka unutra. Sartre u delu koje je nesretno prevedeno kao mučnina govori zapravo o gađenju sprem samog sebe. Jedna vrsta gađenja je gađenje sprem onog što on zove bivstvovanje po sebi. Gadimo se inertnosti u sebi, nečega što izmiče promeni, što nije ljudsko u nama. A naprotiv, Aurel Colnay govori o gađenju spolja. Tu imamo na francuskom noze i imamo degu, koji u nemačkom abšoj i imamo ekl. Dakle, ti jezici razlikuju ka unutra i ka spolja. Ono što je moja teza jeste da od Hannah Arendt i čitave njene teorije koja je dobila mnoštvo filozofskih sledbenika, mnogo uverljivije deluje fenomenologija gađenja koja je u stanju da objasni celokupan taj sistem SS države i odnos prema onome što je takozvano jevrejsko pitanje i holokaust. Naime, ja ću samo poslednji deo proći da bih zadržao neku filozofsku i pojmovnu preciznost gdje govorimo o odnosu gađenja i straha i o tome da gađenje je zapravo perverzni oblik kompenzacije straha. Prema tvrdnji ime Kertesa, Moguće je utvrditi povezanost između pervertiranih oblika straha i sujeverja kojim leži u osnovi. Strah funkcioniše s mnoštvom transmisija, a upravo kada poprimi razmere svetskog poretka, najčešće je već samo sujeverje, kaže Imre Kertész u Kadišu za nerođeno dete. Nacistička vizija svetskog poretka nije bila rukovođena strahom od Jevreja, što ne isključuje da se realni strah od velikih sila sa kojima se nastojala razračunati nije mogao javno preraditi u sistemske izlive gađenja spram svetske jevrijske zavere. Doista, ako su strah i gađenje istovetni po tome što predstavljaju odbrambene reakcije i što intendiraju ometanje vlastitog postojanja posredstvom stranog bivstvovanja, a presudna razlika se odlikuje u tome što se plašimo realne snage jačih, a gadimo onoga što nas prosto ometa, ali nije u stanju realno da nam zapreti, onda postaje i tekako zamislivo da gađanje poprimi pervertiranu formu straha. Neosporna je istorijska povezanost između odsudnih bitaka koje su se vodile kad sve bližem i čitijem slomu SS države i sve energičnije, grozničavije grada na istrebljenju evropskih Jevreja. Citat Marka Warda. Martu 1942. godine jevrijske zajednice Evrope još su bile najvećim delom netaknute, a 80% od 6 miliona još uvek je bilo živo. 11 meseci kasnije jevrijski komunalni život u Evropi bio uništen, a 80% od 6 miliona bilo je mrtvo. Kraj citata. Umišljeni nacistički arijevci su se osjećali previše nadmoćno da bi se plašili degenerisanih semita, ali se u njihovom propagandnom prikazu Jevreja svakako može govoriti o izvesnom sujeverju. Naime, kao što sujeverni zazir od neke opasnosti ili nezgode kojim navodno preti i preuveličavaju moć bića ili gestova koji ne raspolažu realnim kapacitetima da im naude, tako se i odnos gađenja konstituiše u ambivalentnom preplitanju moći i nemoći. Kada je nešto od nas jače i moćnije, kada je u stanju da nas pokori i da nad nama zavlada, onda je očekivano da strah bude sastavni deo predstave o njemu. Međutim, kad smatramo da smo daleko viši, snažniji i nadmoćniji, više nema nikakvog razloga za strah. Ono što smo proglasili ontološki nižim, slabijim i manje vrednim, najčešće postaje predmet prezira. A prezir može da pređe u gađanje onda kada u tom nižem prepoznamo opasnu prednju po nas, premda ona nije niti nagoveštena, niti manifestovana bilo kojim konkretnim gestom. Jevrijska pretnja je utoliko konstituisana kao nevidljiva, ali uprkos tome kao nesumljivo postojeća, tako i nezamisljivo razarajuća po narodnu zajednicu. Utoliko se holokaust može povezati sa najrazornijim oblikom sujeverja u istoriji. Premda se najčešće dovodi u vezu sa superiornom vojnom i birokratskom mašinerijom, savremenim logističkim kapacitetima i moćnim strategijama zločinačkog uma, ubijanje miliona ljudi moglo se tumačiti kao posljedica nemoći subjekta, koji se na taj način navodno štiti od pretnje nevidljive, ali realne, smrtonosne opasnosti. Nedovoljno naivni da poverujemo u ovakvu konstelaciju. Mi ćemo radije skloni da tvrdimo da se radilo o transferu straha u gađanje, te da je reč o procesu nacističke kompenzacije i prevođenja vlastite nemoći pred suparničkim vojnom snagom u moć nad nevinim i nedužnim civilima. Imamo li u ovu vidu, dovest ćemo u pitanje dijagnozu Aurela Kolneja, koja glasi da osjećaj gađanja predstavlja osnov za uništenje objekta, jer gađanje navodno ne određuje i dovoljno iscrpo naš stav prema svom predmetu. Navodna neodređenost stava prema predmetu bez perspektive promišljanja holokausta bilo uputno promisliti, počevši od elementarnih koraka koji su vodili ka njemu. Najpre treba skrenuti pažnju da pošto nije mogao biti utemeljen na racionalnim argumentima, sujeverni antisemitski narativ moraju od samih početaka da posegne za teorijama zavere. Brojne izmišljotine među kojima se ističu protokoli sionskih mudraca za sujevernog subjekta gađanja su podstepeno postajale nesumnjiva, neupitna realnost, jer je zahvaljujući njima pronašao dragoceno potkrepljenje za mogućnost prevođenja realne ugroženosti i nemoći koje je osjećano pred subjektima svoga straha u moć nad objektima svoga gađanja. Budući da ono što može da zarazi deluje bezazleno ukoliko ga udaljimo na dovoljno distancu od sebe, preteča holokausta bio je projekat Madagaskar, fantastična bajkovita vizija preseljenja stotina hiljada pa i miliona ljudi na udaljeno Afričko ostrvo. I to u uslovima pune mobilizacije raspoloživih resursa u pripremi rata svetskih razmera. Eichmannov plan, za čiju realizaciju se revnosno pripremao, o čemu svedoči i kraći studijski boravak u Hamburškom tropskom institutu s ciljem sakupljanja potrebnih podataka o resursima i infrastrukturi ostrva, u sebi da kako nije uključivao kritičke refleksije o kriminalnoj i inherentno genocidnoj ideji o iskorijevanju 4 miliona Evropljana u razmahu od samo 2 godine, njihovim preseljenjem na primitivno ostrvo bez infrastrukture i resursa koje bi ih podržao. Gađanje usled blizine nečega što može da nas inficira, što tu da može da odluči o našem životu ili smrti, biva elegantno rešeno temeljnom i obuhvatnom dislokacijom. Budući da te dislokacije nije bilo ništa, banalni subjekti su prionili na posao praćen neprekidnim transferom straha od poraza, ubilačke egzekucije nepromenljivih, jednom za svakda fiksiranih objekata gađanja. Presudna fenološka razlika između straha i gađanja može pomoći da se razjasni mogućnost toga transfera. Naime, dok u slučaju straha intencionalno težište zadržava na noetskoj strani, u slučaju gađanja ono se nalazi na noematskoj. Konkretnije rečeno, to znači da smo prilikom straha prevashodno usredsređeni na pitanje šta će se s nama desiti, koliko objekt straha prevlada i postane subjekt koji određuje našu sudbinu. Za razliku od straha, subjekt gađanja ne strahuje od sebe i otuda je fiksiran na predmetnu stranu. Tako reći, nije u stanju da odvoji svoje misli od ometajućeg objekta gađanja. Dok se kod straha intencionalna relacija usmerava na tegobni samoodnos, kod gađanja ona ga napušta i postaje fiksirana nečim spoljašnjim. Zbog toga je moguće da gađanje funkcioniše kao rasterećenje od straha. Ovde se iznova valja osvrnuti na Kolnejevu tezu da strah određuje potpuno, a gađanje tek delimično. Nacistički projekat Holokausta pokazuje kako strah za narodnu zajednicu i njenog vođu nalazi načina da sebi da oduška posredstvom konstrukcije predmeta gađanja. Trik se sastoji u tome što ono moćno i jako biva simbolički oslabljeno ukoliko ga povežemo sa predmetom gađanja. Naspram notorne američke i engleske upletenosti u jevrijski kapital s jedne strane, stavljena je komunistička bolševičko-jevrijska napast sa druge. Obe su se mogle tumačiti ujedno i kao vojno zastrašujuće moćne, ali i kao dostojne gađanja usled beskrajne uprljanosti i kontaminiranosti jevrijskim parazitskim elementom. Ono strašno na taj način postaje jadno i bedno, a strah i briga za vlastitu sudbinu usled mogućnosti poraza u narednom trenutku nude samopouzdanje, jer uveravaju da neprijatelj nužno trpi usred upletenosti u predmet gađanja. Navodimo li predmet u gađanja? Onda smo navodili i neprijatelju, od kojeg strahujemo. Zbog toga je Holokaust u dramatičnim ratnim okolnostima povlačenja nacista na svim frontovima do posljednjeg trenutka bio sprovođen s tolikim elanom i ubilačkom strašću. Oslonjen samo na banalnu i apatičnu subjektivnost, on bi u takvim okolnostima najverovatnije bio obustavljen. Čitava nacistička propaganda funkcionisala je na ovom transferu, u kojem se od preteće sile, kao subjekta straha, pravi objekt gađanja, čija presudna sugestija se sastoji u tome da taj objekt od nas ipak nije jači, nego neuporedivo slabiji. Na tom tragu postaje razumljivo kako se Holokaust u očima njegovih banalnih organizatora ispostavljao kao živi dokaz snage, a ne slabosti.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Dragana Prolea Fenomenologija gađenja, koje je zabeleženo na konferenciji Holokaust i filozofija, koja je nedavno održana u klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.